Yebo, ungasitshela ukuthi laphe impilo yakho isishintshe kuphi?
Impilo yami lapha thunjwa ngisho ishintshile. Nami ngingaqedile kodwa nishintshile ba okunye ebengakwenzi ngikhula. Ikwazi ukuthi sengiplumber la kaje, sengiplaster, sengukuthi umsebenzi esengikwenza ngiyibona ukuthi ngiachieve ngawo yabo. Kodwa especially plumber umsebenzi wami nje. Kodwa okunye akukho okunye engikubona kusangishintshele empilweni, kodwa engingakubalula since savota ngalibona ushintsho mela emhlabeni yabo wonke jikeleleke yabo ngase sisho mina yabo.
Ucabanga ningi kusasa-ke layo le ndawo
le? Le ndawo mfethu ngendlela eyiyona ngicabanga ukuthi indawo yokuthi ingasimamiswa ibe impilo, ibe indawo enempumelelo isikhathi esiningi, izenzo zakhona ziphumelele njengendawo engihlali kuyona yabo.
Emnyakeni emhlanu ezayo-ke uyibona njani indawo?
Mina emhlanezayo, sorry ngizokhuluma, mina emhlanezayo le ndawo ngokuyibuke kwami ngabakhulayo ngeza ngemuva ngoba beza sobe sikhula thina siyaphambili yabo. Uyibo kwami ngabakhulayo beza ngemuva mebethathe ukukhula kwethu izohlangana ikhuleke ngaphezulu kwalokho engikufunayo. Uma bethathe thina ukukhula kwethu thina sibeza lawa lezi ntwana eziza ngemva kwethu yabo, mangazithathe ukwenza kwethu la shini ukuthi ukuxova kwento, kodwa mayithathe impilo yethu sithathe ukuthi awubani wayenza kanje, ubawenza kanje, wayenza kanje, ubawenza kanje. Le ndawo ngicabanga ukuthi ingagcina indawo ekhululekile kamnandi, ibusisekile, kufuna ngiyifisela ukuthi ikhululeke yona yabo. Ya izinto zayo zibe semseni, ya zibe semseni yabo.
Okay, iphupho lakho futhi lelo?
Ya ama-dreams am la futhi yabo.
Okay,
sure.
Ungasitshela-ke ngamaphupho akho-ke nje wena ukuthi athini amaphupho akho Mr. Mthembu?
Amaphupho ami angazi kodwa noma ungawamukela yini yabo, kodwa amaphupho ami angiyawona amaphupho izenzakaliso. Mina iy'fiso zami ngifisa ukuthi ngibe nekusasa eliya phambili and ngigcine ngenze okuthize le mhlabeni. Mhlambe amaphupho nje amaningi and let's say nje bengitshele ukuthi ke lina ngokuthi sinomfazi oyedwa ngoba ngifanele, kodwa ekugcineni gcine ngikubone ngezimo ezingiqoqa ukuthi bafazi nomama bathatha bebaningi yabo, bese ngibakhulula futhi ngendlela yabo, makhulule nje ngendlela yabo ukuthi ingabi khona into engithathela umfazi lowo siyaqhelaseka lo yabo. Yabo, and after that nga iy'ngane zami zibe senikhuleke ngale ndlela eyithanda ngayo, kodwa ngomgomo womthetho awuthi ikhuleke ngomgomo wokuzenzela yabo. Ya
okay. Mr. Mthembu, ungasipha nje isakhe sodwa usitshele sichaze ukuthini futhi sifundisane, noma nje usicolele noma iliphi iculo nje olithandayo yabo.
Hayi,
noma ushayele inkondlo uma unayo.
Ngishaye inkondlo?
Yeah.
Oh, washo khona, washo khona, ngiyiqede noma ngiyinqamule.
Hayi, ushaye ngendlela oyithandayo.
Ushaye ngendlela oyithandayo.
Yeah.
Okay, ngizokuthi nina mfethu ngikhumbule ilanga ngiqala ukwelamela, ngangenwa itwede ngashawa uluvalo ngathuka, isifuba sasegubhazela, idlozi lalingibhila lingibhila lingiphetha ngentelezi, lingibhila lingiphephetha ngentelezi yaba phansi eyeqa uvalo yabo. Ngangenalo itwetwe, yho, ngangena letwetwe ngoba ngiphambanise ngangena letwetwe ngangena litwetwe ngathuka ngiqalile lapho qale lapho yabo
ungasichenga
ya ngisaqhubeka imali ngangena letwetwe ngeza ngena luvalo ngishawa luvalo yabona inkondlo yami singibalekela into yami le oh inhliziyo yayingangaza ayi akulungela siye kanjalo kodwa iyona iphelele iyona icomplete yona
ungashiya sichaza ukuthini
inkondlo
yebo
ya mina ngokwami izehlakalo zayo ezenzeka ngayo kuze ngithuke ngishaya uvalo yonke into ngokwendlela yokumpulelwa kwami emhlabeni yabo ngokwendlela yokumpulelwa kwami emhlabeni yabo ichaza lonke ukuthi kunezinto ezenzeka la ifika ngale ndlela engeyona ngangimpulelwa mina emhlabeni ngaleyo sikhathi ngithuka kwenzeka into eyenzeka manje nawo ngithe ma ngiyithola ephepheni ngithotha yazochaza into esiphuma kumina yiko lana kazinto esiphuma kumina.
Yabe sesiphetha sesigcina nje ungathini ngale mbuzo leyo ekade sekubuza yona?
Le mbuzo ethi ngibuza yona mfethu. Ngicabanga ukuthi nje banisebenza nje nani nisebenza lo msebenzi nje nalo. Muhle kubalulekile ngoba kusasa inokhandi kusasa sokuchazela ukuthi lokwenzani. Inokhandi kusasa kwabanye abantu bafunda isifundo yebo. So mihle le mbuzo le. Ibalulekile empilweni yami nani nabantu esiphila nabo emhlabeni ngoba nombani yila ezofundiseka khona ba afundise ngale ndlela efundise ngayo yabo
ayisebo
nami ngiyabonga bhuti.